Prijatelji.
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 Prijatelji. Prijatelji.
Bile ceste in križ potja, naših časov srečna leta.
Prijatelji Radija Ognjišče.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni, dober večer, tokrat voščim jaz, Jure, pa vendar ne boste ostali brez Francijevega glasu. Franci bo nam reč nanes, nocoj, naš gost. Franci, dober večer, pozdravljeni.
Dobro večer.
Veliki večini prijateljev Radija Ognjišče, verjamem, da prijateljem prav vsem je dovolj, če rečemo Francijev glas, če rečemo Franci vsem drugim pa. Franci Trstenjak, naš glavni urednik, je zdaj z menoj v studiju ob spominjanju na minuli rojstni dan, na minulih 25 let. Franci, začetki so tisti, ki jih morava najprej priklicati v spomin. Bili izbrani za to, da začrtate smer te radijske ladje takrat strani monsignorja Boleta. Korenine je Radio Ognjišče pognal na Koprskem, potem pa se je širila ta krošnja zdaj nad Slovenijo in zaradi vse tehnike, ki je z nami, tudi svet. Kakšen je vaš spomin na, ne morem reči niti začetke, ki jih že poznamo, ampak na tisto, kar se je snovalo takrat, tule je bila pa še ena uboga od vsega pozabljena klet.
No, ta klet dolgo sploh ni bila znana, da bo naš prostor, kajti bile so kar velike težave pri pridobivanju prostora, ki je v Ljubljani, narediti prostore tako za uredništvo, kakor za studio. Ampak mogoče sami spomini, res na čista začetka se spomnim, kako je prišel monsignor Bole v Celje in smo se dobili na celjski Karitas enkrat dopoldan in je prišel z idejo, s vprašanjem, če bi hotel prevzeti nalogo urednika za Radio Ognjišče, ki ga je treba seveda ustvariti, kajti še ničesar ni bilo, razen, da je Bole že pridobil ta dovoljenja za frekvence in seveda dovoljenja so pač zahtevala, da v roku enega leta se mora tudi izpostaviti dejanski radio program. No, jaz sem rekel, sprejmem, seveda pod pokojem, če me moj škof pusti. To je bil škof Kramberger in vem, da je potem monsignor Bole večkrat pripovedoval, kako je moral škofa prepričevati in ga nekako žicati, da me naj vendarle pusti za to nalogo. No, ta zelena luč je potem po nekaj tednih prišla in tako sem 1. Augusta 1993 prevzel že nalogo urednika, s čimer radio še ni bilo nič, samo na papirju. Bili so dovoljenja za oddajnike, na Primorskem najprej, potem so še za ta Štajerski in Ljubljanski konec prišla in zdaj bilo treba pa res začeti najprej na papirju ustvariti programsko schemo na eni strani, na drugi strani je bila ves čas skrb za prostore, najprej v Kopru, ker so se iskali in potem hkrati so se iskali za Ljubljano. In potem pa seveda sam kader, ki ga dobiti, kako ga izobraziti in pripraviti. No, ta zgodba, kako pri do kadra si tudi ti, Jure, saj veš, kako je ta audicija potekala, oziroma morda se spomniš, jaz moram reči, da sem že precej pozabil, mogoče ti poveš našim poslušalcem, kako je bilo. Vem, da vas je bilo kar lepo število kandidatov, mislim, da nekaj 60-70 in iz teh smo potem nabrali, se mi zdi, nekaj 15-20 vas, fantov in deklet, s katerimi smo začeli izobraževanje. In tukaj so bili res temelji položeni našega radija, še prej v jeseni 93, tudi na papirju programska schema, kako naj bi program potekal od jutra do večera. V mislih sem imel ves čas Ljubljano, seveda hkrati pa tudi ustvarjal idejo, kako bo v koprskem studiju potekal tako imenovani lokalni program.
Franci, jaz mislim, da si en običajen poslušalec ali pa en povprečni, tudi radijski sodelavec konec koncev, težko predstavlja, kako veliko jabolko je bilo to, katerega je bilo treba ugrizniti. Nekaj čisto novega, en nov medij. Nismo še vedeli, kako je pravzaprav Slovenija razpoložena za to vrstni medij. Nekaj, kar morda sami tudi niste prav dobro poznali z vsem ustrojem, samim začetkom. Jaz si mislim, da je bilo to zelo hudo in težko na začetku. A bi še enkrat ugriznili v tako jabolko?
Ne, če res... z današnjim znanjem, z današnjim vedenjem, s poznanjem vseh stisk, ki so bile in podobno, bi danes rekel gotov ne. Takrat pa dejansko človek je mlad, mogoče zaletal, neke vrste norček in reče, ja, pa bomo probali. Ne? Na se zadnje za menoj je izkušnja bila z dobrodelnim koncertom Klic dobrote, s katerim sem začel v Celju, čeprav koncert pa radio ni eno in isto, ne, svore daleč svetlobna razdalja, ampak vendarle potem v Celju sem imel že 10-minutno nedeljsko versko oddajo, v Šmarjah pri Jelšah enourno oddajo Karitas na 14 dni in to so bile neke izkušnje, ki sem jih imel, druge pa dobenih izkušenj, dobenega znanja, se nisem izobraževal in nič. Je pa res, to kar pa rad vsakemu povem, da je bilo moje izobraževanje neke vrste medijska fakulteta upravljena na ta način, da sem se pa veliko pogovarjal z radijskimi osebnostmi, ki so mi pripovedovali o svojem delu, pa tudi vseh zakulisih, ki vladajo v radijskih prostorih. Pravzaprav je to bil seveda Radio Slovenija in Radio Šmarje pri Jelšah. In vse te informacije sem dobro sedno srko vase kot žena sahara vodo. In to dejansko sem si zapomnil, bil pozoren, ko sem potem snoval programsko schemo in ko sem tudi gruntal kako z kadrom. Vse to me je spremljalo in na nek, to me je vodilo, da dejansko na kaj moram paziti, kaj ne smem spregledati, na kaj se ne rabim ozirati. Skratka, to me je res vodilo. Ti pogovori so meni ogromno dali tega znanja in informacij.
V prvih mesecih ali pa morda v prvih letih je bil Franci kaj največji izziv in kaj, kakšen je izziv danes?
A misliš, ko smo že začeli, ali še preko nismo ni začeli še?
Ker, no, pa recimo tri postaje potem. Še nismo začeli, začeli in danes.
To se pravi, ko še nismo začeli, je bilo res najprej na papirju sestavi dobro programsko schemo, ki bo imela neko težo, ki se jo bo dalo speljati. Potem je bilo naslednji korak iskanje ljudi, ki bodo posamezne segmente res skušali udejaniti, kajti eno je
želja,
ideja na papirju, potem pa kako se bo to šlo v prakso in pa tretja zadeva, ki je bila pa seveda izredno pomembna, kaj ti pomaga radijski program, če nimaš samih prostorov, res oprema radijskih prostorov samih. A ne? In sploh tukaj v Ljubljani moram reči, da sem imela z boletom kar precej težav, preden smo prišli v zavod, preden smo prišli v te prostore, tudi v zavodu sprva nismo bili zaželeni, je bil kar negativni odgovor, potem pa po pregovarjanjih in pogovorih in tako dalje in najbrž se je verjetno tudi vmešal Načkov Šuštar, da smo potem pa vendarle dobili te kletne prostore, kjer so danes. Ampak ti kletni prostori so bili pa res takšni, kako da bi bomba trešla noter, ja. Kot rečemo. Se pravi, totalno neprimerni, totalno zanemarjeni, totalno uničeni in vse to je bilo treba usposobiti do takšnega nivoja, kot dejansko ti še danes, no dejansko po 25 letih lahko rečem, da so prostori nespremenjeni. Edina sprememba, ki je, hvala Bogu, da smo si jo pred leti naredili, da smo osvežili, obnovili naš glavni studio in režijo, sicer so pa prostori vsi enaki. Tudi morda je heca, ne, da smo si morali znotraj teh prostorov zgraditi še nekaj dodatnih pisarn znotraj atrija Zavoda svetega Stanislava, ampak vse to je pripomoglo, da dejansko, da smo se lahko tudi potem širili, ko smo že začeli, kajti ugotovili smo, monsignor Bole imel v začetku idejo, samo nekaj sodelavcev, nekaj, niti 10, ne vem, če je razmišljal, ampak potem smo hitro ugotovili, da ta številka ne bo lih kazala, da bomo mi lahko uspešni za našim radijskim programom.
S tako schemo, kot je bila zamišljena.
Tako,
ne?
Se pravi, je zahtevalo več sodelavcev, zato je bilo tudi sprva veliko honorarnih sodelavcev oziroma kot študentov, kar je vsekakor olajšalo same začetke, kajti financ toliko ni bilo, saj tudi zdaj jih ni, ampak vendarle je bilo treba za vsak evro res premisliti, kako in kaj vložiti. Tako da to študentsko delo je dejansko veliko pripomoglo na začetku Radio Ognjišče. Na sezadnje vsi vi, ki ste začeli, ste bili študentje in šele potem ste prišli v neko redno delovno razmerje z firmo, ki je pač nujno zahtevala, če smo hoteli biti radio sodoben, pa tudi ne tekmovati z drugimi, ampak dejansko, da smo lahko prinašali v eter tisto, kar smo hoteli, smo rabili ljudi. In tako je dejansko Bole potem hitro videl, da se uštev pri načrtovanju števila zaposlenih in pa hvala Bogu smo zaposlovali ljudi smiselno, korak za korakom, nismo se prenaglili, kar je nedvomno bilo vedno se izkazalo kot modra odločitev in danes smo tukaj, kjer smo, danes je 32 redno zaposlenih.
Ta pripoved o izzivih tam na začetku je res zgodba brez meja še in še bi lahko govorili o tem, kako se je vse skupaj začelo, koliko božjega prsta je pravzaprav zraven pri vseh odločitvah.
Posod.
Tako, Franci, ampak potem čez nekaj let reciva, ko je stvar že tekla, ko se je že zdelo, da bi lahko tole res bil medij, ki bo pognal korenine, ki so ga ljudje vzeli za svojega, se je verjetno pa začela kakšna drugačna zgodba v načrtih in željah.
Osebno pri meni ne. Jaz sem ves čas samo vedel, da moramo dobro delati, da moramo slediti tudi, kar se tiče tehnologije, tem novostim, da ne bomo zaspali, da ne bomo zaostali. Se tudi to je bila za nas sreča, da je bila tehnologija že tako razvita za radijsko delo, da smo si lahko pri nabavi le te šli po najnovejši poti, ne? Da nismo šli z neko staro opremo, kot je bila nekdaj na radijskih postajah.
Ki je bila dolgo nespremenjena.
Vem, da tudi Radio Slovenije je še v tistem času, ko smo mi začeli, še vedno uporabljal
trakove,
še vedno so z njimi delali 100 na uro, medtem ko mi smo pa že začeli digitalno, kar je nedvomno olajšalo na eni strani delo, po drugi strani pa tudi sam postopek ustvarjanja radijskega programa. In tudi danes, če hočemo biti tukaj, kjer smo, potrebujemo sodobno tehnologijo. Sraja, ampak tudi tehnika sama ni še radijski program. Jaz vedno zagovarjam, radijski program so ljudje in ljudje so tisti, ki bodo dali nekaj poslušalcev. Tehnika ti to omogoča, ampak ljudje so pa tisti, ki bodo to dali. Zato jaz nikoli nisem imel prevelike vizije, kaj bi moral vse radio biti. Ta besedica vizija mi sploh ni tako ljuba. Ne vem zakaj, mogoče, ker sem preveč praktik, preveč rad ustvarjam, da se ideja tako udejani, ne pa neke vizije na papirju, ki vemo, da lahko so takšne in drugačne, ki imajo vrednost ali pa nimajo vrednosti. In vedel sem, da ne smem delati prevelikih korakov, nekih preskokov po stopnicah, ampak da je treba res korak za korakom in mislim, da je bila to tista prava formula, zaradi česar lahko danes rečemo, da smo dočakali 25. obletnico. Če bi mi delali prevelike korake, jaz mislim, da bi nas pošteno opeklo in je vprašanje, če bi bili danes, kje smo in bojim se, da se nam bi lahko ponovila zgodba TV3, da bi tudi lahko šli v zaton, kako je šel TV3. Kajti nedvomno, TV3 je bila dobra ideja, monsignor Bolesi je dobro zamislil, ampak žal sodelavci tam niso bili tako previdni in mogoče modri, ali pa mogoče se tudi niso prepustili res božjemu delovanju. Jaz sem pa ves čas res zaupal božjemu delovanju in pa tudi vedel sem, da si lahko Bog, to spet iskreno govorim, se sem že večkrat povedal, si Bog s klumpom pomaga in da lahko dela velike reči tudi po nesposobnih ljudeh. In tako mislim, da je rezultat tega dosedanjega dela in tudi za prihodnost, jaz mislim, da bo podobno. Da ne smemo imeti prevelikih lovk, prevelikih želja, prevelikih apetitov, kaj vse bomo naredili, ker se mi zdi, da se lahko to hitro sviži.
Tako skromno in iskreno o začetkih radijskega dela, o koreninah, ki so zdaj že trdne in stare 25 let, razmišlja naš glavni urednik Franci Trstenjak, ostaja z nami.
Čo spet zbrani smo vsi. Mnogo je ni, kar praznuje vesolni naš svet, ta spomina najlepšega dan, ko je sin nam neba poslal. Thank you.
V oddaji Prijatelji radija Ognjišče nocoj kremljamo o 25-letnici našega radija. Vem, boste rekli, tema, ki ste se je držali vse leto, ko ste se bližali rojstnemu dnevu, pa vendar zdaj, ko smo že stari 25 let, imamo še vedno radi to obletnico. Franci, če pogledate na svoje delo glavnega urednika v vseh teh letih, saj je delo pravzaprav podobno iz leta v leto, iz, če rečem, meseca v mesec. Kaj vam je pri vašem delu recimo najtežje?
Najtežje? Težko vprašanje, ker nikoli ne razmišljam o tem, kaj bi bilo najtežje. Preprosto vem, narediti je treba določeno delo, gotovo je pa mogoče najtežje lahko delo z ljudmi. Delo, ko nikoli ne veš, a bo sogovornik na drugi strani razumel te, razumel tvojo idejo, razumel tvoja pričakovanja, ali se bova ujela v nek klopčič, iz katerega se ne bova mogla izviti. Tisto se mi zdi najtežje. Se pravi, na eni strani moja pričakovanja, na drugi strani sogovornikovo, neko morda tudi včasih trmasto vztrajanje pri nekih svojih zadevah in potem je nedvomno problem, mislim, težava, kako zdaj to rešiti, ta gordijski vozel, ki je nastal.
Ta sogovornik je lahko bodi si sodelavec ali pa, kdo od zunaj.
Tako, tako. Ne rečem, ker je to se ponavlja, se zgodba, sed najbrž imajo vsi ljudje podobne težave, kadar so opravka z ljudmi. Kakor je na eni strani najlepše delati z ljudmi, je pa po drugi strani lahko tudi najtežje, ravno zaradi tega, ker se kdaj ljudje ne razumemo in ali pa celo nočemo razumeti in trmasto strajamo pri svojih stališčih in potem seveda se človek nikoli ne približa. To mi je morda najtežje, ali pa tudi najtežje mi je bilo, čemer se tudi še zdaj ukvarjamo z nekimi neumnimi administrativnimi zadevami, ki jih država predpisuje in pa ali pa s posameznimi inštitucijami, ko vidiš, kako manjka preproste, zdrave, kmečke pameti, ki bi neko zadevo, nek problem rešila, ampak oni strajajo, ne, tako zakonu piše, pa čeprav so interpretacije tega istega zakona takšne, da bi lahko bilo bolj široko razmišljanje, ne, se trmasto straja pri nekih zadevah, kakor se je pač uradnik te inštitucije odločil. To konkretno imam zdaj v mislih predvsem naše oddajne točke, kjer pač imamo v zadnjem času res nekoliko ali pa precej smole, ravno na zahodni strani zaradi italijanskih radijskih postaj, ki nas tožijo, se pravi, ker smo pač po njihovem na frekvenci, ki njih moti, mi te frekvence si nismo sami vzeli, nam jih je dala država oziroma AKOS, agencija, ki ima v upravljanju te frekvence in potem ta ista agencija ni pripravljena ničesar storiti, da bi pomagala rešiti ta problem. Se pravi, si prepuščen samemu sebi, trkaš na različna vrata in se vidiš, kako je hudo, če si sam na eni strani, po drugi strani pa kako je hudo, če ljudje malce ne razmišljajo bolj široko in res v tem duhu, da je nekdo v stiski, v potrebi, zaradi katere ni nastal sam po svoji lastni napaki. A ne? Se pravi, to, da imamo mi težave z Italijani, mi nismo krivi. Mi nismo ničesar naredili takega, da bi bili krivi, ampak prosto prišlo je do te težave in če se hočemo izogniti tožbi, če se hočemo izogniti tudi visokim odškodninam, potem nam država oziroma posamezne inštitucije morajo pomagati, ker nas zanje, one imajo škarje in platno, ampak seveda tega razumevanja žal ni. Zdaj, ali se bo spremenilo v prihodnosti, upamo, da se bo, neka zagotovila smo dobili, da bi lahko tudi z ministrstva prišla neke navodila, bomo videli, no. Ampak vsekakor ni pa prijetno. Vesel sem, da z dvema radijskimi postajama smo se vendarle uspešno dogovorili in nekako zglihali, da tožbe ne bo, ampak konkretno ena postaja nas pa zdaj res bremeni in se bojimo, da bo prišlo do res praktične tožbe. In najhujše je to, ker je pač na italijanskem sodišču že ena slovenska radijska postaja izgubila, bila tudi že fajn oglobljena, tako da tega se pa res bojimo, da ne bomo prišli na isto stvar, kot se je doživljalo s ta radijska postaja.
Torej seveda slišati in v resnici je resna pomembna stvar, pa vendar je bilo takih v 25 letih, takih skrbi, ki ste jih nosili seboj pa v službo in tule reševali, pa o njej razmišljali tudi sicer veliko. Že samo, ko sva prej govorila o začetku, ko ni bilo ničesar, ko ni bilo programa, ko ni bilo prostorov, ko ni bilo dovolj denarja, ko se ni nič vedelo, ko je bila torej ena velika črna luknja, v katero ste z veliko želje in srčnosti vstopali vi, pa monsignor Bole in ostali, ki so bili prav od začetka zraven. Ko se človek pogovarja, če rečem, s tovrstnimi menedžerji, potem hitro pride beseda do kakšnega stresa, pa do skrbi, ki so povezane z zdravjem, pa... A ste vmes, Franci, imeli kaj občutka, da to vpliva tudi na vas? Prav telesno ali pa psihično? Ali...
Seveda, nedvomno imam težave z želodcem, kar ni nobena skrivnost, pa še verjetno s kakim drugim organom. Vse to, tako si je rekel, je stres pripomogel k temu in še vedno pripomore. Se človek se nikoli ne more znebiti popolnoma tega, da bi lahko bil indiferenten oziroma kako se te more...
Da bi se ga to ne dotaknilo.
Dotaknilo, ne. Smo ljudje, ki se te dotakne, nekateri še bolj. Jaz sam, ko sem bolj notranje usmerjen, tudi za tega še bolj pokasirajo moji notranji organi, ampak upam na Božjo pomoč, da dejansko da ne bo kaj hujšega. No. Nekaj enkrat pred leti je že kazalo nekaj hujšega, pa hvala Bogu se je skazalo, da ni. Tisto so odstranili in je zdaj vse v redu. Tako da, lej, gotovo, da je to in posti posledico, ampak zaradi tega, da bi človek rekel, pa ne bom delal ali pa kaj takega, na to pa nisem nikoli pomislil, da bi se umaknil. Je pa res, da hvala Bogu do zadnje leta, da je morda delo odgovornega urednika ni več moje, da sem preložil na drugo osebo, na Tadeja, kar mi nedvomno veliko pripomore, ker dejansko sam sem morda res kot odgovorni urednik skrbi za programe v zadnjih letih lahko manj prispeval. Razlog je zelo človeški, kajti na skrbi imam tudi bolne starše in enostavno ni šlo, nisem mogel biti več popolnoma 100% samo fokusiran na radio, ampak se potem ta fokus spremeni nekaj na starše, nekaj na radio in gotovo se je potem to poznalo, tudi sodelavci ste to opazili. In zato se je našla taka rešitev, kot se je našla in upam, da je v dobro vseh in da bo v dobro tudi prihodnosti.
Franci, ni prav, da v takem iskrenem pogovoru brodiva samo po takih skrbeh in da sprašujem, kaj se vam zdi najtežje pri vašem delu. Poglejva še na sončno plat. Kaj recimo pa v teh 25 letih ali pa iz enega obdobja v drugo ves čas predstavlja pa največje veselje?
Veselje, da smo s programom dosegli toliko naših poslušalcev, da dejansko vsak dan slišimo takšno ali drugačno pohvalo, pa tudi kritiko, se za kritike ne bojim, sploh če je upravičena kritika. Jezen sem na tisto kritiko, ki je zrasla zgolj iz neke osebne želje poslušalca, ki si je pač predstavljal nekaj po svoje in tega ni dobil, ni slišal v programu in potem zaradi tega je bilo vse narobe, a ne, se pravi, smo za nič, smo za odpisati in to morda za ene majhne napakice. Tega je mogoče, tega si mogoče res razočaran od tega, ampak drugače te pa res te pohvale, zadovoljstva ljudi razveselijo, hkrati pa te seveda obvežejo, ker veš, da moraš še delati več in še boljše. Pohvala ni nikoli za to, da boš pa vse uspaval, ampak te dejansko počge, da narediš še več. Potem vseh teh letih se mi zdijo, da so bila čudovita in veličastna srečanja z našimi poslušalci na najrazličnejših koncih naše Slovenije, ob najrazličnejših trenutkih, dogodkih, ne samo tista organizirana srečanja, ko smo pripravili, ampak tudi taka spontana, ne vem, kjerkoli sem se pojavil kot mogoče kot duhovnik, da sem prišel kako župnijo voditi kakšno slovesnost, je bilo seveda po slovesnosti vedno vsaj kdo prišel k meni, pa smo že govorila o radiju in tako dalje. Skratka, dejansko te poznajo, vedo, kdo si, tudi po Ljubljani večkrat, ko grem, me kar kdo reče, vi ste pa z radija, se poznam vaš glas in tako dalje, jaz ne poznam tiste ljudi in sem kar presenečen, da dobiš ti, ker na sezadnje toliko tudi jaz vetru nisem, kot ste vi voditelji, ne? Ampak vendarle vidiš odmev, kako to živi in kako si dejansko v mislih mnogih ljudeh veliko bolj navzoč, kot si ti sploh predstavljaš. Potem pa seveda vse te vsi ti dogodki, večji počitnice, mini počitnice, koncerti, da ne omenim recimo papeževega prvega obiska, kjer smo bili res upeti v samo dogajanje, zlasti v Mariboru, kjer smo uživo, to se pa res predstavlja, kaj smo si upali takrat, da smo si upali delati 4-urni program za ljudi tam v Slivnici in hkrati je šlo to vse v program v naš neposredni prenos. Kar pomeni, da smo ves čas pozili na to, da ni bilo niti sekunde pauze, da je res šlo od točke do točke neprekinjeno in to, da je vse uspelo, da ni bilo dobenih težav, še danes ne moram verjeti, da nam je to res uspelo takrat. To so take stvari, ki si mi rečeš, viš, to pa je tisti radijski gušt, zaradi katerega je fajn delati radijski program in si vesel, pa seveda še druge priložnosti, ko so bile ali pa dobrodelne akcije, projekti, ki smo jih naredili v teh letih, tudi v sodelovanju z RTV Slovenija in s kom drugim, mislim, da je posod en dober pečat nekega dobrega sodelovanja, predvsem pa tistega res dobrega občutka, da delaš za nekaj, kar tebe samega presega, pa veš, da je to nujno potrebno.
Tako v oddaji Prijatelji Radija Ognjišče v minulih 25 letih Radija Ognjišče razmišlja glavni urednik Franci Trstenjak. Slišali ste Pri veselju, smo bili takoj povezani spet z vami, dragimi projevci, prijatelji Radija Ognjišče, in to bo tudi tema začetka naslednjega dela pogovora. Vmes pa glasba. Vem, da nocoj kar redko pride na vrsto, ampak se je Franci že od nekde, se ga spomnim, dejal, tudi govor je lepa melodija.
Sigurno, to postrajam pri tem, in to je rekla napovedovalka, dolgoletna napovedovalka Radija Slovenija Simona Juvan.
Tako, naj drži, pa se vendar malo umikava tudi taki spravo glasbeno melodijo.
Se sprašujem dan za dnem, kaj storiti je za srečo, kdaj v srcu bo zavladal mir, kaj bo dušo tolažilo. Na milivost ne stavimo in na prazne vse obljube, čista vest ne vodilo bo in pot skrbi za resnice. Misel dobra vodi naj, po potih te sem in tja, drugim bodi kakor brat, pa čeprav ti ni enak. Misel dobra vodi naj, po potih te sem in tja, drugim bodi kakor brat, pa čeprav ti ni enak. Sebi vedno zvest, da res našel bo srečo, da bo zmeraj lahka tvoja vest in v duši bo spokoj. Ne stopaj na stran poti, ki morda se lahke zdijo, beri vino tisto le, ki te vodila po njem. Misel dobra vodi naj, po potih te sem in tja, s drugim vodi kakor brat, pa čeprav ti ni enak. Misel dobra vodi naj, po potih te sem in tja, s drugim vodi kakor brat, pa čeprav ti ni enak. Misel dobra vodi naj,
v oddaji Prijatelji Radija Ognjišče gostimo Francija Trstenjaka, našega glavnega urednika že vsa leta, je na čelu naše radijske ladje. Franci, ko sem vas prej vprašal po lepih spominih, ste bili takoj po besedi dveh pri Prijateljih Radija Ognjišče, pri srečanjih z našimi poslušalci. Se mi zdi, da je to tudi posebej takrat, pred dvema desetletjema in pol, bila ena izjemna lastnost Radija Ognjišče. Takrat v medijih tega rešen je bilo, tako osebno biti povezan s poslušalci. Toliko pravzaprav zaupati v to, da tisti, ki so ti zvesti, da bodo pomagali pri tvojem delu. Toliko je neželje po osebnih srečanjih. Danes, ko gledam, so mnogi, se ne rečem, da po nas, ampak povzeli tak način dela, da so s poslušalci na ti, da se srečujejo, da medij prihaja v vas in mesto. To je bila res ena taka, se mi zdi, da iskrena gesta takrat, iskrene hvaležnosti, ker brez naših poslušalcev, brez darov, brez tudi zauzemanja za naš medij od začetka, bi zdaj le nagovorila o 25 letih verjetno.
Jure, zelo dobra ugotovitev, s katero se popolnoma strinjam. Ja, tudi s tem smo bili nekaj posebnega v tem medijskem prostoru. Vedel sem že ves čas razmišljanja, snovanja radijske scheme, da bojo morali biti tukaj tudi prijatelji Radio Ognišče oziroma dobrotniki, kajti predvideval sem, da mi sami za svojim delom, se pravi s prodajo radijskega prostora ali pa z oglasi, ne bomo mogli dovolj zaslužiti. Kajti nedvomno, tukaj se pa je čutila ves čas že tisti odpor, cerkvena radijska postaja, zakaj čemu nepotrebno. In takrat smo takoj rekli, mi bomo rabili podporne člane, dobrotnike, ki nas bodo podpirali in tako vem, da že v prvem tednu delovanja našega programa iz Ljubljanskega studija 5. decembra, se pravi na Miklavžev večer, je bila prva oddaja Pro. Se pravi prva oddaja, s katero sem pozval naše poslušalce k darovanju, k tej zvestobi naši radijski hiši, da bi nas podprli in nam omogočili tako tekoče delo, kako tudi razvoj. Se pravi, od 5. december 1994 je zaživela oddaja Pro z namenom, da grdo rečeno fehtam naše poslušalce, da se pridružijo tej družini, ki bo se obvezala, prostovoljno obvezala, da nas podpira. In takrat vem, da vse te prve oddaje, ali pa celo potem v 10 let, 12, 13 let je bilo res skoraj da iz oddaje v oddaje eno samo fehtanje, eno samo prosjačanje, ker nekako sem si zamislil, da mora biti ta širok krog ljudi, da si bomo res zagotovili nek tudi varen temelj za naše delo. In še danes, se pravi po 25 letih, še vedno velja, da nam projevci predstavljajo 50% vseh prihodkov, ki jih dobimo. Se pravi, če teh 50% ne bi bilo, pomeni radija ne bi bilo. In zato res iskrena hvala vsem vam, dobri ljudje, dragi dobrotniki, ki to razumete in ki nas želite in hočete podpirati s svojimi darovi, kakor pač vaš družinski proračun omogoča. Res je, nekateri res je otrgate od svojih ust zaradi skromnih pokojnin, nekateri pa hvala Bogu, ker imate več družinskem proračunu, pa daste tudi več, tako da lahko res mi naberemo ta potrebna sredstva in da lahko delujemo. Se pravi, to je en izreden vir in za tega smo gotovo nekaj posebnega, da imamo poleg obvezne naročnine za RTV Slovenijo, da morajo naši poslušalci še po lastni odločitvi nam plačevati tako radijsko naročnino, ki pa je zanimivo od vsega začetka nespremenjena vrednost, 2,5 evra je bilo na začetku in tudi danes je ta ista vrednost, za katero prosimo kot minimalni znesek na mesec.
Dragi poslušalci, za to res ne bomo nikoli dovolj hvaležni, tudi zato smo se zdaj lotili te teme, pa še zaradi morda nekega stereotipa, ki se nas Franci že ves čas drži, da so med našimi poslušalci le sive glave, mi jih imamo neznansko radi, vso to modrost, ki jo naši poslušalci prinašajo res, ampak radi bi, da bi prihajale tudi generacije, ki bodo to modrost nosilo sebi čez leta. Zdaj, če povsem trezno pogledamo na to, tudi če mlade poslušalce imamo, je morda ena skrb, da je tukaj zdaj generacija, ki ni vajena karkoli prispevati za reči, ki pridejo za ston. To je morda spet lahko eden od stereotipov, ampak gotovo je tako, vse je na dosegu roke, vse tudi, ne vem, televizijski programi, karkoli že tudi tega medijskega, je v taki ali drugačni obliki na voljo za ston, s klikom dvema, tako da si deležen morda reklame, ki je nočeš, ampak plačaš za to pa nič. Kakšen je vaš pogled na to malho, recimo, čez nekaj let?
Zelo praktičen sem glede tega, kar se morda spomniš, da sem že večkrat rekel, da naj nas ne bo sram, če smo mogoče, da nas dolgo reče, da smo radio za starejše. Vsak postane starejši in ko je starejši, razmišlja drugače. In začne iskati neke druge vrednote v življenju, kot jih je mogoče v mladosti ali pa v tistih začetnih zrelih letih doživljal, se vse skupaj začne obračati in tako sem prepričan, da tudi ti naši mlajši poslušalci, ki so danes, ki morda nič ne prispevajo še zdaj, da bodo pa čez nekaj let začeli prispevati, ker bodo razumeli, zakaj je potreben Radio Ognišče tudi za njihovo življenje, bojo razumeli in če bodo slišali z naše strani proseči glas, da se ga bodo usmilili in da bodo začeli prispevati. Tako da jaz mislim, da človek enkrat, ko prekorači Abrahama, da potem začne res gledati drugače in potem išče medij, ki ga bo zadovoljeval v njegovih vseh življenjskih vprašanjih, s katerim se ga loteva. Do 50. leta lahko rečeš je v spredju bolj zabava, prosti čas, šport in druge aktivnosti, ker je pa človek fit. Potem po 50 letih, ko te pa začne že vse trgati malo, kar se tiče telesa, pa tudi v možganjih se začnejo drugačne neke procesi, pa potem začneš razmišljati, pa vidiš, da potrebuješ pa mogoče en drugačen medij, ki ti da nekaj več, kakor pa samo za trenutno uporabo. In tukaj sem prepričan, da se bo to v prihodnosti zgodilo, ker nas zadnje tudi zdaj, če že gledava v teh 25 letih, a ne, tisti mnogi mladi, ki so nas začeli poslušati in že imajo zdaj družine in so spet naši, kljub temu naši zvesti spremljevalci naprej in mnogi od teh vem, da že prispevajo, da so vpisani kot projevci. In mnogi, ki pa še niso, pa bodo še postali, sem tudi to prepričan. Ampak mora en svoj čas preteči in potem, kot rečeno, človek začne razmišljati drugače in potem tudi sprejme drugačne odločitve. Tako, tukaj se res jaz ne bojim. Bojim pa se seveda tudi ne zaradi tega, ker je vzadaj res Božja previdnost, ki bo poskrbela tudi za to plat.
Tudi zaradi te misli morda niste ravno najbolj naklonjeni različnim vizijam, ki bi bile spisane, potrjene z takih in drugačnih svetov. Franci, ampak gotovo ste pa takrat na začetku kljub temu imeli eno predstavo, kaj bi ta radio lahko pomenil slovenskemu človeku, kakšen bi bil, kako pomemben ali pa priljubljen, če rečem z drugačnim izrazom. A se vam zdi, da je ta naša medijska hiša dosegla to, kar ste si takrat želeli ali pa kar je bilo takrat v sanjah kot en lep cilj?
Ja, naj ne zveni kot samo hvaljenje, ampak jaz mislim, da se je ta cilj dosegel. Na začetku sta bila res dva cilja. Na eni strani oznanjevanje evangelija, veselje novice, na drugi strani pa podarjanje slovenske identitete. Namreč, če smo slovenska radijska postaja, potem je treba podarjati vrednote naroda, domovine in podobno. In mislim, da smo ta oba cilja mi dosegli in zaradi česar smo tudi med poslušalci poznani. Za oboje nam dajo priznanje. Na eni strani, da širimo evangelij, da širimo duhovno življenje, da širimo ta duhovna sporočila in na drugi strani nam dajo priznanje, da smo tako slovenski. In mislim, da je tu tudi tu po tej plati vidim, da je bila formula sprejeta pred 25 in 26 leti pravilna. Se pravi, na ta dva temelja se mora radijska postaja, kot se je osnovala, postaviti in tudi na tem strajati. Jaz mislim, da če bomo kakorkoli delali poskuse, da bi pa hoteli zamolčati ali pa omejiti eno ali drugo stran, se pravi, ta dva temelja, mislim, da se nam bo slabo godilo. Mislim, da moramo biti tukaj, kajti tukaj smo tudi zaradi tega smo posebni od ostalih radijskih postaj. Ne? Denimo RTV Slovenija, naš, kot pravimo, nacionalni radijski program, ob državnih slovenskih praznikih ne daje podarka slovenski glasbi. Ne slišiš, tudi tu je ogromno. Medtem, ko mi vztrajamo, če je slovenski praznik, ja naj se sliši slovenska glasba. Ne? Recimo, to so take malenkosti, ampak za mene osebno izrednega pomena, ker s tem sporočaš res nekaj, en višji vrednostni sistem, ki ga človek danes potrebuje in tudi potrebuje naša družba.
Franci, najbolj pomembne odločitve, vedno ste rekli že tudi v najinem pogovoru, zdaj le so ponovadi povezane z ljudmi, tudi v mediju. Kaj po vaše je pravi ključ za dober izbor bil, je ali pa kaj cenite pri sodelovcih?
Jure, to dobro veš, da od vsakega od vas v nevednicah sem pričakoval, zahtevam zaupanja. Se pravi oboje stransko zaupanja. Če jaz zaupam tebi, ti zaupaj tudi meni. In mislim, da se skozi 25 letih, da se je ta most zaupanja res obrestoval v dobro radijskega programa na koncu. Kajti ni mi všeč, če se me hoče okrog prinesti, če rečem zelo po domače, ni mi všeč neko tudi potalno delovanje ali zahrbtno delovanje, ampak dajmo se pogovoriti, ni nujno, da bo takoj reakcija moja takšna, kot bi pričakoval sodelavec, ampak čez čas se bo pa gotovo tako uredilo, da bo oba zadovoljna. In tukaj se mi zdi, da je zaupanje res tisti temelj, brez katerega jaz v teh 25 letih ne vem, če bi lahko dobro fural vas, kot sem, Bogu hvala, in tudi za naprej mislim, da bo to še naprej ta temelj. Hkrati pa seveda, da tudi posameznik pa da ve, da je Radio Ognjišče ni pa čisto navadna služba, da je to služba z poslanstvom, poslanstvo ravno zaradi evangelizacije in če se tega posameznik ne zaveda ali pa da se noče zavedati, potem skoraj, da mislim, da ne sodi v naš kolektiv, ker ima probleme on sam, pa kolektiv ima potem probleme z njim. In takšnih primerov, hvala Bogu, do danes, da bi bilo tako drastičnih, ni bilo.
Tako v oddaji Prijatelji Radija Ognjišče razmišlja naš glavni urednik Franci Trstenjak, kremljava pa ob minuli 25-letnici Radija Ognjišče o radijski zgodovini, gledava naprej in sva vesela vseh vas, dragi prijatelji Radija Ognjišče.
srečo si delimo mi, za mlade v starem se ljudi. Na žal napora naj ne bo, brez žrtev usmiva ni bilo. Naj sem korajža res velja, zapojmo si to iz srca.
Sprejil nas jutri bom objel. Danes čira je sprejil nas jutri bom objel.
Daj, prijatelji Radija Ognišče, nadaljujemo pogovor ob 25-letnici naše radijske hiše. Z nami je glavni urednik Franci Trstenjak. Franci, od tistih, ki sodelujejo z našim programom, sem največkrat slišal navdušenje nad vašim delom, takrat, ko je šlo za kakšne koncerte. Za organizacijo bodi si naših gala koncertov, pa tudi manjših koncertov, ob kakršnih koli obletnicah, oddaj, naših radijskih. Tudi klic dobrote, ki ni samo radijski naš, ampak je seveda širši, povezan s Slovensko Karitas, pa tudi ostalimi mediji. Odkot to znanje, ali pa morda to veselje tega dela, ta natančnost, to pravzaprav res ena taka domačnost strani organizatorja, pa profesionalen odnos do minut, vedno skušate, da vse teče v zakulisju, to je zdaj tisto, česar poslušalci niti ne poznajo, upam, da potem občutijo, ker pride izvajalec zadovoljen na odr, ampak a imate to že ves čas iz unih kaplanskih let in prvih klicev dobrote v sebi?
Očitno, res, ne vem, ta odgovor zdaj po človeški plati bi ti ga ne mogel dati, ne vem, enostavno, to je v meni bilo, kot zgleda in je, in na ta način se lotevam, res je. Prvi preizkus teh sposobnosti je bil prvi klic dobrote. Takrat se je še poznalo, da nisem bil usposobljen, kaj ti takrat prvi
klic. Mladi, brez izkušen,
dobro, nekaj pogovorov z glasbeniki sem imel pred klicom dobrote, ki so mi spet pomagali, kakor prej radijske osebnosti. In vem, da je recimo takrat, če bi imel že bolj izdelane smernice v glavi, ne bi prvi klic dobrote trajal 4 ure, kot je trajal. Ampak glej, mlad si, zaletal si, hočeš imeti čim več izvajalcev, čim več ljudi na odru in misliš, da je to dobro, ampak potem vidiš, da to ni dobro. Ampak skratka, ja, na ta način prvi klic dobrote, ki je bil, in po tistem sem potem rastel iz koncerta v koncert. Res pa je, kot si rekel, ne, res sem se skušal ob neki strogosti. Če hočeš, da je dobro, mora biti neka stroga smera, ne, se pravi, da veš točno kdaj, kako, zakaj, pa hkrati zelo domača, človeška. Zato sem vedno se trudim, da se nastopajoči za odrom dobro počutijo, da se čutijo sprejete strani organizatorja, da jim tudi priskrbiš za podzob, za spit, kaj kakorkoli, skratka veš, pridejo za stontja in da ne bi bili deležni neke osnovne človeške gostoljubnosti, mislim, da je to porazno. In žalostno sem, ko slišim, da na marsikaterem koncertu se pa to dogaja, ne? Da so nastopajoči, kot ne bodi si ga treba, pričakujejo nastop, da se ga odpoje, odgovori svoje in tako dalje, ampak potem se za tega človeka nič ne zmenijo. Jaz pa mislim, da je treba, da človeku res nekaj za pojest, nekaj za popit, da je spred, se čuti, da je odzadju, da je res dobra klima in potem je lahko na odru tudi toliko večji uspeh oziroma dobijo obiskovalci koncerta večji odmev, večjo zadovoljstvo od tega nastopajočega, ki se pojavi.
Franci, takrat ste bili kaplan v pastorali, ujet v delo župnije, pa je bil to en tak izlet v svet medijev, koncertov, en tak drugačen svet. Zdaj je že 25 let obratno. Zdaj ste v tem radijskem, medijskem delu, pa so izleti v pastoralo pravzaprav izleti. A kaj pogrešate ta, če rečem, prvinski duhovniški stan? Vem, da ste še vedno v tem, ampak se vi mislite, mislim na kakšno župnijo, mislim na to, da bi bili, ne vem, en vaški župnik ali pa v mestu v Stolnici eden od tistih, ki vodijo. A si kdaj rečete, a je to res to ali...
Večkrat razmišljam, kako fajn bi bilo biti župnik nekje, nedvomno, se za zadnje, zato sem duhovnik postal. Ampak po drugi strani pa vem, da je tudi tukaj pomembno moje duhovniško poslanstvo, da je pač res potreba, da je duhovnik na tem mestu in tudi mislim, da bo v prihodnosti to nujno potrebno, kakorkoli se sliši, mogoče lahko to zdaj spet samo všečno ali pa ne vem, osko gledano, ampak še vedno se mi zdi, da je to za takšen medij, če pravimo, da je katoliški cerkveni medij, da je pomembno, da je na čelu duhovnik. Na se zadnje se mnogimi sodelavci pogovarjaš tudi o duhovnih zadevah. Si tudi na neke vrste lahko do sodelavca neke vrste pastir. Nisi zgolj šef. A ne? In tukaj moram reči, da v teh 25 letih se je zgodilo že marsikaj lepega. Imam marsikatero lepo izkušnjo. Na se zadnje mnogi sodelavci ste me prosili, da sem bil nazoč ali pri sklenitvi zakona, ali da sem vaše otroke krstil, ali pa celo, da sem že koga pospremil k večnemu počitku. In se mi zdi, da torej, če tudi sodelavci vidijo v tebi, da si ti prvi vrsti duhovnik in da ga lahko na ta način tudi ponucajo, se mi zdi to nekaj lepega oziroma najlepše plačilo za moje delo, ki ga imam. Rad pa grem še zdaj na kakšno župnijo, če me povabijo ob kakšnih posebnih priložnostih, nedvomno, če se le da uskladim urnik obveznosti, tako da lahko grem. In ja, to je to.
Franci, zdaj v teh časih omenili ste že skrb za starše, pa radijsko delo, pa zdaj še vse ostalo, ker je tudi prišlo na vrsto. Prav veliko časa zase, prav zase pa nimate.
Morda bi tvoje vprašanje lahko tako postavil, da mi mnogi rečejo, kdaj greš pa ti na dopust, pa kdaj greš pa ti na počitnice. In vedno rečem, ja se grem z našimi poslušalci na počitnice. Pa reče, ja pa se to ne more biti počitnice. Ja pa so. Jaz se z našimi poslušalci na naših velikih počitnicah ali pa na malih sprostim, imam isto svoje ure zase oziroma svoji dnevi so taki. Zadnje, jaz nisem človek, ki bi bil nekje rad na samotnem, sam, rad sem v družbi in zato je to za mene počitnice so to prave. Ali pa, ko grem z našimi poslušalci na romanje, na izlet, letos celo na križarjenje, ja, to je za mene čas dopusta, ki ga osebno doživljam, čeprav sem na nek način obremenjen z tistimi obveznosti, ki jih imam, ampak vendar je to meni sprostitev, to meni ni taka muka, ko bi mogoče za nekoga drugega bila. To je za mene počitek.
Tudi te počitnice, ki ste jih zdaj omenili, Franci, so ena od tistih reči, ki smo jih morda si domišljamo, ampak se mi zdi, da je bilo kar v resnici tako začeli, zdaj je pa to preželo ta medijski svet. Kdo vse vabi na počitnice z nami, na take in drugačne, tudi duhovne oddihe.
Tudi.
Kam zdaj naprej? Kaj novega se še lahko rodi, po čemer bomo morda spet nekaj časa posebni, potem pa še kdo drug prevzame?
No, Jure, spet bom rekel, veš, da niso ideje samo na mojem zelniku zrasle, ampak dejansko na vseh sodelavcih, kar se mi zdi izredno fajn, da poznamo timskega duha in da skušamo uresničevati različne ideje, ki jih pač nekdo projekcira. In tako je nastalo v skupnem sodelovanju vseh sodelavcev do teh projektov, ki je prišlo in gotovo bomo morali pogruntati zdaj naprej, kaj bomo naredili, kaj ti je res, človek bi rekel na nek način v vednicah, da so nam mnogi ukradli te naše primarne ideje, tudi glede koncertov, če pomislimo, ne, recimo koncert narodno-zabavne glasbe, tega, ko smo mi to delali, prve začeli delati v Tivoliju, ni bilo še dobeni takih velikih projektov, razen Slak pa Avsenik. Zdaj nas vsi že kopirajo oziroma ponavljajo, tako da smo mi postali že skoraj da brez, kaj se tega tiče, isto s počitnicami. Ne. Verjetno bomo morali se spomniti še kaj novega, ne vem, bomo videli, bo že Sveti Duh deloval, ko bo treba v pravem času, da bomo kaj pogruntali. No.
Tudi pri tem bi morali kar končati, bo že Sveti Duh deloval, tako da bo prav, pa vendar za konec, Franci, samo še kakšna misel za naše poslušalce, poslušalke, predvsem prijatelji in prijateljice Radija Ognjišče, ki jim je namenjena ta oddaja, v kateri nocoj kramljava, vi pa jo že 25 let sicer vodite in urejate.
Ja, jaz se na vse naše poslušalce obračam najprej z iskreno hvaležnostjo, res, da so nam zvesti ves ta čas in da ne samo z poslušanjem, ampak da tudi z svojim prispevanjem finančnih sredstev, da tako lahko stojimo in obstojimo. Krati pa seveda na vse tiste poslušalce, ki pa še niso naši projevci, apeliram, če je možno, če družinski proračun dovoljuje, da se vendarle vključite to družino, dobrotniko Radija Ognjišče in postanete tako rekoč pomemben člen, pomemben delček v tem velikem mozaiku Radija Ognjišče, da bomo lahko ustvarjali dobro, lepo še naprej, se na sezadnje si to najbrž vsi želite, da boste lahko Radijo Ognjišče še dolgo, dolgo poslušali.
Franci, prav lepa hvala za ta obsežen pogovor, vse dobro, hvala za vse priložnosti tudi v imenu sodelavk in sodelavcev, pa mislim, da lahko rečem tudi hvala za vse v imenu poslušalk in poslušalcev. Srečno še naprej, vse dobro, predvsem osebno, ker če bo tako, potem bomo lahko skupaj še kakšno svetim duhom, kot ste rekli, pogruntali.
Hvala lepa, Jure.
Vam pa hvala za pozornost, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, še naprej vam oba želiva lep večer in res iskrena hvala za vsako dobro misel in za dar. Lahko noč.
Že več dovolí, niž da vse bo lepo. Usliši molitve in solze otrok. Mir naj zavlada povsod na okrog. Usliši v veselju naj dni videlko.
Prijatelji.
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 Bile ceste in križ potja, naših časov srečna leta.
Prijatelji Radia Ognjišče.